Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан қалған бір өнеге бар. Хадисе Құдсиде айтады: «Ей пендем, мен сенен бір жылдық, бір айлық, бір апталық намаз сұрамаймын, бір күндік намазыңды сұраймын. Сен менен бір жылдық тамақ сұрауға ұялмайсың ба?» дейді. Рас қой, үйде бір қап ұн тұрмаса қарнымыз ашады. Ол бір қап ұнды біз үлкен семья болсақ 15 күн, 2 апта жейміз, бір ай жейміз. Бірақ сол қап тұру керек та, бір айлық тамағымыз тұрмаса болмайды. Базарға барсақ екі құшағымызды, көлігімізді толтырып алып қайтамыз. Онсыз болмайды дейміз. Ертең өлсеңіз, сол сатып алған затыңыз мойныңызда қалады, біліп алыңыз. Соның сұрауы болады. Сол жақсылыққа жұмсалғанша сіздің мойныңызда тұрады сол тамақ. Егер сол тамақ ысырап болса, аяқ асты болса, сол сатып алған наныңыз, артық наныңыз жақсыға емес, жаманға қарай кетсе, жауабын сатып алған сіз бересіз. Алла Тағала бізге осылай деп үн қатты: халайық, бір жылдық тамақ сұраймыз. Айлық алған кезде толтырып алсақ, ақша тапсақ, қалтаға, екі қалтаға, қойынға тыға берсек дейміз. Бірақ оның сұрауын ойламаймыз. Ал атам қазақ айтып кетеді: судың да сұрауы бар дейді. Бір құлтым таза судың да сұрауы болады. Халықта сөз бар екен: дүние деген бейшара ғой, адалында сұрау бар, арамында азап бар дейді. Арамнан тапсаңыз азабы болады оның, адалдан тапсаңыз, адал ғой десеңіз, сұрауы болады бәрібір. Бәрібір есебі болады. Бай адам кедей адамнан 10,000 жыл кейін кіреді дейді жәннатқа. 10,000 жыл кейін тұрады. Себебі анау дүниесінің бәрін есебін өткізіп болғанша тұрады сол жерде. Бір тиындап өткізеді. Бір тиындап, мына тиынды қайдан алдың, қайда жұмсадың дейді. Ұзын сөздің түйіні халайық: аз табыңыз, көп табыңыз. Қазақта сөз бар: кедейлік ер жігітке намыс емес дейді. Мен кедеймін, дүние таппадым демеңіз. Бәлки мен күндік намазымды оқи алмай қалдым, бүгін оразамды тұта алмай қалдым деп жылаңыз. Сіздің осы дүниеге Алла келуіңізге себепші болған екен, рызық несібеңізді береді. Өйткені Алла Тағала сөзін, уәдесін орындамаған кезді білесіздер ма? Жоқ. Алла Тағала онда Құран-ы Кәрімде былай дейді: шайтан нені уәде береді? Құранда айтады: шайтан сіздерге пақырлық, сіздерге тапшылықты уәде береді дейді. Сол үшін дүниеге қызыққан адам, құныққан адам аз, аз, аз деп құныға беретіні содан. Ол пақыр, ол бейшара ол. Ал Алла Тағала сіздерге жәннатты уәде береді дейді. Алланың рызық туралы аяты 99 аят келеді. Сол 99 аятының бәрінің жобасында былай деген аят бар: «Уәмә мин дәббәтин фил арды», жерде қыбырлаған жан болса дейді, әйтеуір қыбырлаған жан болса дейді, «илля аляллахи ризқуха», Алла оның рызқын мойнына алады дейді. Алла уәдесін орындаймайды дейсіз ба? Сіз қыбырлап көзіңізді ашып жұмып дем кіріп шығып тұрма, несібеңіз Алланың мойнында, ол береді бір күні. Сондықтан аз таптым, көп таптым деп құныққай дүниеге, бәлки қанағатшыл болып, ысыраптан қашып, бекер мал шақшыпақтан шеттегеніміз абзал болады екен. Рахмет ескендеріңізге.